Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušaoci, eselamu alejkum i dobrodošli u još jednu emisiju u kojoj će biti riječi o regiji Sistan-Balučestan i o nekim njenim gradovima kao i o vrstama umjetnosti kojima se tamošnji ljudi bave. Ostanite s nama do kraja emisije. Ranije smo obilazili pokrajinu Sistan-Balučestan na jugozapadu Irana, a danas ćemo vam predstaviti neke od njenih važnijih gradova, kao što su Zahedan, Iran-Šahr, Saravan i Haš. Grad Zahedan je glavni grad pokrajine Sistan-Balučestan. Ovaj grad ima jedinstveni istaknut geografski položaj, te je povezan autoputem koji vodi ka Pakistanu, Indiji, Horasanu, Kermanu i Balučestanu. Turisti koji putuju prema Evropi ulaze u Iran kroz Zahedan, pokrivajući put u centralnom Iranu i putuju u Tursku preko prolaza preko sjeverozapadne granice Irana. Mnogi putnici prolaze tim putem. U međuvremenu, grad Zahedan je izgrađen prije manje od 100 godina. Nalazi se u neposrednoj blizini pakistansko-afganistanske granice. Grad Haš je 190 km južno od grada Zahedan u pokrajini Sistan-Balučestan. Može se reći da je to historijski grad čija historija seže do 18. stoljeća naše ere. Obzirom da tu ima ogromnih i plodnih ravnica, ovaj grad je pretvoren u pokrajinsko poljoprivredno središte. Planina Taftan sa nadmorskom visinom od 4100 metara nalazi se sjeveroistočno od Haša. Zeleno podnožje ove planine, zajedno sa svojim zapanjujućim izvorima mineralne vode, oduvijek je plenilo pažnju ekoturista. Sportisti i planinari putuju kroz ova zelena podnožja tokom različitih godišnjih doba. Iran Šahir je u centralnoj regiji Balučestana, 365 km južno od grada Zahedan. To je jedan drevni grad. Za vrijeme pretresa Aleksandra, Iran Šahir je bio razvijeno i zeleno područje. Međutim, ovaj grad je postepeno išao silaznom putanjom. Prije dva stoljeća opet je počeo da se razvija, te je trenutno poznat kao industrijska i poljoprivredna poveznica pokrajine Sistan-Balučestan. Ovaj grad sadrži nekoliko historijskih spomenika, kao što su dvorci Čehel Dohtar i Sarbaz. Grad Saravan se nalazi na krajnjem istoku pokrajine Sistan-Balučestan. Od grada Zahedan je udaljen 352 km. Nekada je to bilo selo. Postoji nekoliko historijskih spomenika u ovom gradu koji datiraju iz predislamskog doba. Najvažnija historijska djela ovog grada podrazumijevaju uzvisine Kalatak i Milmard. U ovom dijelu današnje epizode želimo vas upoznati sa jednim iranskim naučnikom, a to je Amir Tavakol Kambozija. Selo Kambozija je na kratkoj udaljenosti od grada Zahedan. Mnogi orientalisti i istraživači koji su željeli da upoznaju Kamboziju prošli su ovim putem. Rođen u Teheranu 1904. godine, ovaj čuveni naučnik završio je svoje religijske studije u Teheranu i Mešhedu, a kasnije je nastavio svoje školovanje na Univerzitetu Taškent. Odbranio je doktorat iz oblasti prava i historije, te poznaje 7 stranih jezika. Osim pukovnika Muhameda Takihan Pesijana, Profesor Kambozija organizovao je kampanju protiv pahlevijskog despotskog režima, a protjeran je u Zahedan. Pošto je bio protivnik diktatorskog režima, Pahlavija, uvijek je imao sigurnosnu pratnju. Za vrijeme svog boravka u Zahedanu nastavio je svoje studiranje i zavolio poljoprivredu. Također je osnovao biblioteku u selu Kambozija, u kojoj se nalazilo 25.000 naslova u vrijeme njegove smrti. Nakon sumnjive smrti profesora Kambozija 1974. godine, njegova biblioteka je zatvorena od strane plaćenika Pahlavijevog režima, a njegove vrijedne knjige su ukradene. Profesor Kambozija je sahranjen u ovoj biblioteci koja se trenutno vodi kao istraživački centar, a posjećuju je entuzijasti, zahvaljujući maksimalnim naporima Odjela za kulturu i islamsku uputu pokrajine Sistan Balučestan. Profesor Kambozija je ostavio iza sebe više od 80 kompilacija, dijela koja otkrivaju zlu prirodu globalnog cionizma. Na kraju ove epizode govorit ćemo o rukotvorinama ove pokrajine. Industrija rukotvorina ima poseban ekonomski status u ovoj pokrajini i predstavlja treći ekonomski oslonac stanovnika Sistan Balučestan nakon poljoprivrede i stočarstva. Zbog toga su rukotvorine ove pokrajine prilično raznolike. Trenutno, najvažnije rukotvorine ove pokrajine su tepih i tkanje, zatim šivenje i keramika. Želimo da vam predstavimo neke od ovih rukotvorina. Jedna od najvrijednijih industrijskih grana i autohtonih umjetnosti regije Balučestan je šivenje. Ova umjetnost prikazuje veličanstven ukus i pažnju žena toga kraja. Šivani proizvodi Balučestana sadrže dizajn koji je specifičan za njihov narod. Šivenje u regiji Balučestan datira iz drevnih vremena. Italijanski putopisac Marco Polo u svojim memoarima ukazuje na jedinstvene vještine žena u Kermanu i Balučestanu, kada je u pitanju šivenje i vezenje. Njihov rad je šarolik, a sadrži mnoštvo oblika. Šivenje je jako popularno među ženama Balučestana, a predstavlja spoj pažnje i ukusa u ovoj umjetnosti. U posljednjih nekoliko godina, obzirom na rast aktivnosti organizacije iranskih rukotvorina u ovoj regiji, šivaći proizvodi su raznoliki. Srećom, ljubitelji umjetnosti toplo prihvataju ovu dragocjenu vrstu umjetnosti širom Irana. Keramika je još jedan oblik originalne umjetnosti koja je vrlo česta u ovoj regiji. Obično žene koje tu žive bave se keramikom. U ovom dijelu Irana ljudi se tradicionalno bave ovom granom umjetnosti. Stoga keramički proizvodi ove regije su originalni i veoma popularni u zemlji i među susjednim narodima.
Jambar sallallahu alaihi wa sallam tum pe roshan saqi kausar sallallahu alaihi wa sallam mere munawwar maah mubin shaan sharaf duniya wo deene Sharaf duniya شاہ لولا کلو